Politiķiem un ekspertiem ANO klimata konferencē būs jāvienojas par straujāku rīcību klimata pārmaiņu ierobežošanai, lai īstenotu 2015. Gadā Parīzē noslēgtās klimata vienošanās mērķi, ierobežot vidējās gaisa temperatūras celšanos pasaulē zem 1,5 grādiem pēc Celsija. Konferenci, kas turpināsies līdz 18. Novembrim, apmeklēs daudzu valstu līderi, kuru vidū būs ASV prezidents Joe Bidens, Lielbritānijas premjerministrs Rishi Sunaks un Brazīlijas jaunievēlētais prezidents Luiss Inasiju Lula da Silva. Latviju pārstāvēs valsts prezidents Egils Levits.